cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje arhimandrita Andreja Ćilrđića, novoizabranog episkopa Remezijanskog, o značaju praznika preobraženja gospodnjeg, koje je održao u navečeri ovog praznika u petak 18. avgusta u prostorijama Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici.
Dragi oci sveštenici, čakonstvo, draga bratije, draga braćo i sestre, dame i gospodo, ne bih hteo da ovo što ću sad kazati zvuči i suviše ljubazno ili što je gore još pompezno, ali moram reći da mi je osobita čast i zadovoljstvo da sam večeras ovdje u vašoj sredini i da smem najpre da vama prenesem srdačne pozdrave njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog Irineja, našega diecezana. Ja sam ranije bio u Subotici, u ovoj sali, imao sam tu radost da sam mogao da govorim o duhovnim temama i drago mi je da vas vidim večeras opet ovako lepom velikom broju. Tema o kojoj želim da govorim ima izuzetno praktičnu vrednost. Ovaj praznik preobraženja je jedno kazivanje o jednom istorijskom događaju u istoriji spasenja, u životu Gospoda Isusa Hrista, ali koji ima za nas ljude ogroman praktični značaj. Zato sam presrećan što smem ja večeras ovdje pred vama o toj temi da govorim. O preobraženju imamo tri izveštaja u Svetom pismu Novog Zaveta. U Evanđelju po Mateju, u Evanđelju po Marku i u Evanđelju po Luki. Interesantno je da u Evanđelju po Jovanu nema. Iako je Evanđelje po Jovanu jedno posebno Evanđelje, koje je naročito poznat u hrišćanstvo kao duhovno evanđelje. Ali kad razmišljamo koga je Gospod uzeo sa sobom na gori Tabor, uzeo je Petra, Jakova i ovoga Jovana. I ovaj Jovan će biti onaj ko ne piše o tome. I sad se možemo pitati zašto on ne piše o tome. Može biti da je bio potrešen tim preobraženjem i skromnosti, pre svega što je on bio udostojen da je on u toj trojici, da je rekao, ova druga trojica, Matej, Marko i Luka, su o tome pisali i to što su pisali to je sve tačno. Na šta bi to sad ličilo da ja sad pišem o tome kako sam ja bio u tom preobraženju? To je moguće. To je jedno moguće tumačenje, da je, znači, iz skromnosti, iz skrotosti, i to ima u hrišćanstvu, ima po neki put u freskama, iz skromnosti ljudi se ne popišu ili potpišu se pod drugim imenom, iako su to najlepše freske koje su ikada bile naslikane u crkvama, ali iz skromnosti ne žele ti autori tih freskaka, recimo, da se imenuju. Ja u to verujem, da je sveti evanđelist Jovan bio duboko potrešen onim što se desilo. Treba malo i konteksta vidimo. Gdje dolazi to preobraženje? To preobraženje dolazi kao vrhunac raznih bogojavljenja. Imali smo u sredini evanđelja kazivanje o umnožavanju hlebova. da bome Gospod ima vlast nad suštinom hleba i da bome imajući vlast nad suštinom hleba on može da umnoži hlebove. To je njegovo, njegova ruka nas hrani, to mi znamo. To čudo sa umnoženjem hlebova, on je zadržao to za sebe za jedan poseban moment, zato što je to retko čudo. I zna Gospod kakvi smo mi ljudi, da po neki put obična čuda uopće ne zapažamo. I tako, to prođe pored nas. Mada najveće čudo rukovođenje ovim svetom, za mnoge ljude to je sasvim nešto normalno. Ali je veliko čudo. Ceo naš život kojim mi živimo je jedno ogromno čudo i mnogi ljudi se ne zaustavljaju na tim čudom. Nego se nekako živi pa ćemo vidjeti kad tad o čemu se radi u ovom životu. Tako da je ovo čudo umnožavanje hlebova je Gospod zadržao za sebe da bi se ljudi zaustavili. Ko je ovaj? U Starom Zavetu imamo prikaz o izlasku naroda Izraelja iz ropstva u obećanu zemlju i oni su bili loše snabdeveni i bili odjednom gladni. I u Starom Zavetu vidimo kako posredstvom Mojsija se dakle daruje hleb mana, kako se to zvalo u Starom Zavetu, daje se gladnom narodu. I sad imamo u Novom Zavetu istu tu situaciju, dolazi novi Mojsije. Pa i Mojsije u petom knjižju govori o tome, evo ja vas vodim iz ropstva u obećanu zemlju. Ali ovim se naša misija ne završava. Doći će jedan koji će biti sličan meni. I javlja se Gospod Hristos u Novom Zavetu, upravo kao novi Mojsije. On je to hteo da pokaže. Kako je narod mogao u njemu da gleda Hrista? Time što je činio znamenja koja su bila učinjena u Starom Zavetu i koje je vrlo lako mogao narod da podseća na ono što je Mojsije učinio i da u novom Mojsiju, Gospodu Hristu, da vide spasitelja. To je bio plan Gospoda Isusa Hrista. Masa sveta se bilo to okupilo na osnovu apostolske propovedi. Gospod je poslao svoje apostole i rekao, idite, kažete narodu, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Idite, to da kažete. Ja ću biti uz vas. I apostoli su krenuli i svuda propovedali, pokajte se, približilo se carstvo nebesko, činili su znamenja, isceljenja, blagodat predali narodu i naravno masa sveta se okupila. I apostoli su bili zadivljeni. Toliko masa sveta i Gospod čini, videvši da su svi očaju i nemaju dovoljno hrane, da čini to čudo umnožavanja hlebova. I apostoli se pitaju, da li nije to taj? Jeste, on je naš učitelj. Jeste neobičanje. Jeste što on čini čuda. Ali da li bi to mogao da bude taj o kome je Mojsije govorio? Onda narod hoće da proglasi Gospoda Hrista judejskim carom. Evo, to je taj Mojsije. Ajde odmah za Jerusalim iz Galileje i da ga tamo prikažemo, to je Mesija. I da proglasimo judejsko carstvo. Ali to nije bio plan Gospoda Isusa Hrista. Njegov plan je bio da nosi krst. Neće on kao čovjekoljubivi Gospod da sudi, da nije najprije on suđen. Takav je Bog. Bog voli čovjeka. On kaže, ako budem morao zbog potrebe da sudim, ja ću suditi, ali tek onda kad me vi budete sudili. Pa sudite vi mene, pa ću ja vas suditi. To masa da bome nije razumela. Zato je Gospod rekao apostolima pravo u lađu, vi se vratite, ja ću kasnije doći. Tako piše u Evanđelju. Gospod umjesto da se raspravlja sa narodom, piše da je otpustio narod i da je otišao sam na jednu goru da se moli Bogu. Da bome nije bio sam na toj gori, bio je sa Otcem i Svetim Duhom i promišljao. kako da postupa. Šta je njegov cilj? Cilj je njegov da osnuje crkvu. Cilj je njegov da okuplja narod. Cilj je njegov da vaspostavlja narod. Cilj je njegov da vaspostavlja ljudsku prirodu. Crkva je telo, oboženo telo, koje treba ovom svetu. Ovaj svet ima svoje probleme, svoje protivrečnosti, svoja stradanja, svoje nepravde. Crkva treba da bude ono što je duša u telu. Sav svet treba da postane crkva. I sad Gospod, promišljajući, vidi apostole kako se muče na moru i dolazi do ovog prvog bogojavljenja na moru. Kako hodajući po moru, Gospod Isus Hristos pokazuje svoje božanstvo, svoje pravo poreklo. I sveti apostol Petar i apostoli kad gledaju Gospoda, oni se uplašiše. Jer ovakvo njegovo telo još nisu vidjeli. To mora da se zamišlja, to je telo kao telo koje je bilo posle vaskrsenje. Naravno da je to apostolima bilo nepoznato. Nisu mogli da shvate jedno ovakvo telo koje je blaženo, koje je nadzemaljsko, koje je preobraženo telo. I apostol Petar kaže: Gospode, ako si ti, kaži da ja dođem. I Gospod kaže: pa dođi. Želeći da pokaže da Gospod hoće da nam da udeo u moći njegovoj. Ono neće da budemo mi jadni. Inače ne bi mu rekao: dođi, možeš. Ali kakvi smo sa našom slabom verom, to pokazao sveti apostol Petar. On je primio udeo u moći Hristovoj, ali odmah posumnjao i odmah potonuo i rekao: spasi me, Gospode. I Gospod je pružio ruku i spasao. To znači da Gospod, ako imamo veru, hoće da nam da udeo u moći svoje, a ako nam je vera slaba, on nam daje svoju ruku. I kao što su apostoli bili u toj buri sami u brodu, tako i Gospod nije nama ljudima nikada daleko. Mi mislimo da nam je teško, mi mislimo da smo ostavljeni sebi samima, ali to su mislili apostoli također. Bili potpuno sami. Nema nigde Gospoda. Ko može da im pomogne? Niko. Nema tu nikoga. I zato je Gospod, hodajući po moru, spaso apostole da bi im pokazao: imat ćete vi kao apostoli teške muke, teška stradanja, ali niste sami. Ja sam uz vas. Ja ću biti uz vas. I tako, ušavši u lađu, prestalo je to bogojavljenje i vratili su se apostoli ponovo na drugu obalu Galilejskog jezera. I naravno da su apostoli imali sada diskusije. Šta će od nas biti? Ko je to nas pozvao na svoju zajednicu? I Gospod je znao, sad mora već da se ide jedan korak napred sa apostolima. Oni moraju da razumeju da njegovo nije bilo da on dođe, da sebe predaje narodu da bude car judejski, nego da započine prvo jednu misiju. Naime, da on hoće da sakuplja ono najbolje. Hoće on da osniva svoje carstvo. Ja jesam Mesija, kaže. To je tačno. Ali ne ovako kao što vi mislite. Ja jesam Mesija, ali ja sam Mesija tako što ćete vi prvo da radite na sebi, pa da budete kako treba, pa ću ja doći da vas uzmem, da vas sakupljam i na osnovu vas, ovoga novoga naroda, da osnivam to carstvo koje vi želite. Ali da bi ja osnovao moje carstvo, dozvolite vi meni da ja sakupljam ono što je najbolje. Jer inače neće funkcionisati to carstvo. Ne može bez promišljanja da se uđe u to carstvo, nego to zahteva već jednu pripremu. I sad mi dolazimo na ovaj naš veliki praznik preobraženja. Gospod Isus Hristos uzme tri svoja učenika. Interesantno, dva su braća, Jakov i Jovan, i Petar. Sad neko može da pita zašto nije dva para brata, Petar i Andreja i Jovan i Jakov. Tu su sveti oci mnogo razmišljali i zaključali, to je jedna velika tajna koja možda niko neće moći sem pravim otkrovenjem Božim da dokučiš. Zašto je baš uzeo ovu trojicu? Ali možemo kazati da je uzeo Jovana, što se vidi po evanđelju. Ko čita Jovanovo evanđelje, on vidi da je to malo drugačije od Matejevog, Markovog i Lukinog evanđelja, da ima u njemu, on tamo govori o Logosu, on tamo govori o slavi Božijoj i vide smo slavu jedinorodnog sina njegovog. To znači sigurno je uzeo Jovana zato što je znao da će on pisati evanđelje i da će on u crkvi davati to evanđelje kao jedno od najlepših, koje mi u ostalom čitamo u periodu posle Vaskrsa. Znači to je najvažniji evanđelje. Petra vjerovatno može biti po tome što je on bio kao neki predstavnik svih apostola. Jakova možda zbog toga što je on prvi stradao od svih apostola. Prvi je nastradao sveti apostol Jakov u 12. glavi dela apostolskih, kako je Irod njega, tako reći, zaklao nožem ispred fariseja i starešina judejskih. Možda da i on tu bude. Drugi još kažu zbog toga zato što Juda nije bio dostojan da se udostoje te slave, tako da je, mora da kaže da ostali ostanu, ne idu da to vide, nego samo ova trojica, da bi bio izgovor kako ne bi Juda tu došao, jer on uopšte nije bio dostojan da doživljava i da vidi slavu Božju, što bi opteretilo možda dalji razvoj situacije. I sad se Gospod Hristos preobrazi pred apostolima, on pokaže slavu svoju. On obožuje ljudsko telo. On pokazuje pravu prirodu ljudskoga tela. On koji je primio plod ljudski, on ukazuje na to šta materija može da prima sve. Šta može naše telo sve da prima? I još nešto. On konstituiše novo čovečanstvo. U tom trenutku, okupljajući Petra, Jakova i Jovana, evo novo čovečanstvo koje se udostoje gledati stalno onu svetlost, onu blaženu svetlost koje se mi udostojimo posle opštega vaskrsenja, gledajući tu slavu Božju. Znači imamo u ovom događaju preobraženju osnivanje novoga čovečanstva. Ne više onaj ogrehovljeno čovečanstvo, nego ono pravo čovečanstvo. Mi hoćemo sve u životu i svuda da idemo, i to sve lepo i korisno i važno, ali osnova svega mora da bude gledanje slave Božije. Kao što smo sad malo pre na bogosluženju bili okupljeni, to kod nas pravoslavnih bogosluženje, to je uvek malo duže traje i uvek se ljudi žale zašto je to tako dugačko i dugačko, ali to ima svoj duhovni smisao, zato što čovjek treba, dolazeći u crkvu, da osjeća taj susret sa Bogom kao svoje preobraženje. I to ne može biti kratko, to traje, to zahteva pripremu u molitvi, ali čovjek može sa verom svojom na svakom bogosluženju da doživljava svoje preobraženje, da vidi slavu Gospodnju. Naravno, svi su odgovorni u crkvi da uređuju lepo to bogosluženje. Mislim da se najviše može videti to preobraženje po suzama, ako neko plače na bogosluženju, ali ne od očaja, nego od divljenja. To je znak polakog, postepenog približavanja preobraženja ljudske prirode. Na bogosluženju treba plakati. Čuo sam od jednog hodočasnika iz Rusije, iz onih teških vremena, sovjetskih, kako su svetogorci došli u jednu hodočašu u Rusiju, u jednu crkvu u Moskvi, i tamo su vidjeli jednu malu baru od vode, pa su mislili da je to pukla neka cev ili nešto. I pitali su, a što je ta bara puna vode tu? I kaže sveštenik, ovdje ima jedna ikona, ovdje narod dolazi da se tu moli i tu svi plaću pred tom ikonom. I sve što vidite od vode, to je sve od suza. To su se zapanili svetogorci kad su to vidjeli. Da ima toliko pobožan narod, da ima takvu duboku pobožnost, da celo bogosluženje plače na bogosluženju. Na Svetoj gori, koji ide po svetogorskim manastirima, neće retko vidjeti kako monasi se mole Bogu i pevaju za pevnicom, ali kako i plaču. Taj plač, to je dakle nešto, i to Juda vjerovatno uopšte nije imao nikakvu prijemčivost uopće za duhovni život, imao svoje interese da bude u krugu 12 i možda je to razlog zbog čega onda su samo ova trojica bili udostojeni da se penju na goru Taborsku. Sada, samo u Lukinom evanđelju se opisuje detaljno koji je razlog bio da su sad odjednom pored Gospoda Isusa Hrista se pojavili još dva proroka. To piše i u Matejevom evanđelju, to piše i kao što smo večeras čuli i u Markovom evanđelju. Ali samo Luka kaže, to je lepo u tim našim evanđeljima, što se evanđelja međusobno stalno dopunjuju. Vidi jedan evanđelišta je drugi pisao, pa onda još nešto dodaje, ili neki neće nešto da ponavlja, ili jedan sa jednog drugog aspekta, iz jedne druge perspektive nešto opisuje. I šta Luka kaže? Luka veli da su govorili Mojsije i Ilija o skončanju Gospoda Isusa Hrista u Jerusalimu. Da će Gospod Isus Hristos skončati u Jerusalimu. Tako to piše tamo. Prvo, javljaju se Mojsije kao predstavnik zakona starozavetnog, koji je svjedočio o početku, koji je pisao knjigu postanja, koji sve zna iz njegovog nadahnuća kako je nastao ovaj svet, kako je Gospod stvorio onu svetlost pre sunca, kad su se sveti oci pisali, a kakva je to svetlost koju je razdelio Bog od tame, ako još sunce i mjesec nisu stvoreni. To je ona svetlost prva, jeli, koje ne možemo odmah da vidimo, ali kad se udubimo, mi vidimo pored ove svetlosti sunčane koje vidimo, ima još jedna svetlost, stvorena svetlost koju mi vidimo. Tako Mojsije i predstavlja lekciju farisejima. Nije ovaj protiv zakona. Vi stalno govorite da ovaj protiv zakona. Ali Mojsije se javlja zajedno sa Gospodom Hristom. Znači, on je u duhu zakona. Javlja se prorok Ilija. Javlja se prorok Ilija koji pokazuje na posljednja vremena. On daje raspoloženje. Raspoloženje eshatološko, kako se kaže, znači o posljednjim vremenima. Kakva će biti posljednja vremena? O tome su proroci govorili. Kad će prestati ova svađa? Kad će prestati ova muka? Kad će prestati ovo stradanje, ovo umiranje? A kakva će biti večna vremena? Kako će biti večni dan Gospodnji? Kad će doći onaj strašni sud da se mi izbavimo najzad od ovih muka i da gledamo slavu Božiju? Tako da imamo ovdje dva proroka, Mojsija koji svedoči o početku i Iliju koji svedoči o kraju i pokazuje da je Gospod taj koji je gospodar svih vremena, koji ima vlast, koji je alfa i omega, koji sve ispunjava u svemu. I sveti apostol Petar se divi: o Gospode, dobro nam je ovdje biti. Ajde da mi sačinimo tri kolibe, jednu za tebe, jednu za Mojsije, jednu za Iliju. Šta hoće Petar? ovaj divni momenat da ga uhvati i da ne da da prođe. Zidat ćemo mi ovdje kolibe, da ostanemo ovdje. Ovo je toliko lepo da ne idemo odavde. Ali Petar napravio nekoliko grešaka. Prvo, Petre, ne možeš ti staviti Gospoda Isusa Hrista u istu ravnu sa Mojsijem i sa Ilijom. Drugo, Petre, ne možeš zaboraviti da je Gospod Hristos nije došao samo da pokaže svetlost svoju, nego on je pre svega došao da pokaže krst. To je njegovo. Krst i vaskrsenje. Da bude ostavljan od svih, da na kraju ostane potpuno sam. Da bude osuđen, ispljuvan, šiban, odbačen, ismejavan i šiban, odnešen na Golgotu i tamo razapet. Osuđen. To je njegovo, Petre. Javio se jedan oblak i taj oblak je sve apostole i dva proroka, Mojsija i Iliju, zagrlio i ču se glas sa neba. Ovo je sin moj ljubljeni. Njega slušajte. Prvo, taj, ponovo se vratimo starom zavetu, kad je Mojsije izveo narod iz ropstva u obećanu zemlju i tu je stalno jedan oblak išao pred njima. I kad je stao taj oblak, onda je narod stao, kad je oblak išao dalje, išao narod dalje. Tako da imamo ovdje, rekli smo, novo čovečanstvo se konstituiše i sad ovdje imamo taj oblak iz staroga zaveta, po čemu prepoznaju i Petar i Jakov i Jovan, da se radi o ispunjavanju starozavetnih zbivanja, praobraza, tiposa. I ta reč pokazuje šta podrazumijeva Gospod pod nošenjem krsta svoga, to je slušati Gospoda Isusa Hrista. I kao što su apostoli ne samo slušali, nego što su i pali ničice, pokloniti se njemu, moliti se njemu, kao što se to u crkvi i radi. Njega slušajte. Ovo je sin moj ljubljeni. Ali onda i prestane to preobraženje i onda dolazi silazak i Gospod kaže apostolima da nikom ne kažu šta su vidjeli, šta se zbivalo. Zašto? Zato što to je sve nerazumljivo bez krsta. Gospod hoće da pokazuje sve ovo je samo razumljivo ako budete vidjeli moj krst. Jer pre preobraženja mora vaš rad da bude. Ja znam da je dobro biti ovdje, Petre, ali nisi posao završio. Ti moraš najprije da radiš na sebi. Najprije da uzmeš stvar u svoje ruke, sam da budeš razapet svojim delima, svojim životom, svojim strpljenjem, svojim skromnošću, svojim smirenošću, svojim strpljenjem, svojom čovjekoljubivošću, svojom misijom, svojom revnošću, svojom širinom, svojom ljubavlju, svojom nadom, svojom verom, svojom istrajnošću u iskušenjima. Daću ti Duha Svetoga. Ali morat ćeš najprije da nosiš krst svoj. Vidjet ćeš, Petre. Vidjet ćeš moj krst. Kad to budeš vidio, ti ćeš i razumjeti zašto sam sad rekao nemojte o ovome da pričate kad mi siđemo poslije dole. On kaže apostolima da to zadrže za sebe zato što samo u kontekstu krsta možemo razumjeti preobraženje. I šta smo večeras pevali na katavasiji? Krstovdansku katavasiju. Je to slučajno? To samo pokazuje. I pre 2-3 dana smo izneli krst isto u sklopu ovih praznika, pokazajući da najprije dolazi krst i na osnovu krstu dolazi i božansko sozecanje, božansko posmatranje. Evo, dragi oci, braću i sestre, kako poziva praznik preobraženje na delanje. Kako je to jedan radostan praznik, jedan praznik sa perspektivom, jedan praznik koji ukazuje na buduća vremena, na buduće stanje, ali istovremeno pokazuje na svakoga pojedinca i na plan Boži o sakupljanju i vaspostavljanju i spasenju ljudi. Njegov plan nije plan ovoga sveta. Njegov plan ide drugim putem. Zato i u pravoslavlju ima jedan put koji je za mnoge jako teško razumljiv. Zašto se toliko naglašavaju ova dugačka bogosluženja, ova punoća bogosluženja? Zašto mnogo što ovom svetu je po neki put strano i nerazumljivo? Zašto nemasovnije ne dođe se u crkvu? Zašto uvijek onaj mali broj odabranih? Zato što se radi o tajni Božjoj. To je tajna Božja, to je plan njegov. Naše je u crkvi da moramo da pokažemo da smo dostojni toga plana Božjega. Da taj plan, da je to nešto što mi shvatimo našim smirenjem. Ne možemo širiti veru oko nas ako ne razumemo sami kroz lično delanje tu našu veru. Samo možemo tako da govorimo o onome o kome se ne može govoriti. Mi hoćemo da imenujemo onoga koji je bez imeni. Mi želimo da opisujemo onoga koji je neopisivi. Ali mi ga imenujemo i opisujemo našim životom. Samo tako. To je sve što možemo učiniti. Našim ličnim podvigom, koje on ukazao u svom preobraženju, želeći još jedan put da krepi sve te apostole, pre nego što će doći do onog haosa u Getsimanskom vrtu, kad apostolima više ništa nije jasno, kada se razbežaju svi, ali tu su bili Petar, Jovan i Jakov, svojte, stanite ljudi. Nije potpuna konfuzija, nego to mora da ima neko duhovno značenje. Zašto su nam Gospoda odveli? Zašto je on sada ne pokazuje svoju moć? I Toma će kazati, pa dobro, celo vreme pokazao nam moć, što sad ne pokazuje svoju moć? To je teško i čak i za Petra će tek na kraju biti moguće posle vaskrsenja da to razume. Kada vidi Hrista u tom stanju u kome ga je vidio i na gori Taborskoj u preobraženju i kako su ga vidjeli hodajući po zemlji, onda razumeju krst. Gospode, što nisi nešto radio protiv svog hapšenja? Što nisi im čitao lekciju ko si ti? A on će kazati, učenici, radi vašega spasenja sin čoveči mora da bude predat, mora da bude osuđen i mora da bude raspet. On će da umre, ali u treći dan će vaskrsnuti. I tako, jačajući Petra, Jovana i Jakova, oni u toj grupi u kojoj bio nesumnjivo i Juda, ipak u toj grupi mogao da ima jednu potku, da ima jedan kvalitet koji neće dozvoliti da se ovaj fijasko oko njegove misije koje se dešavalo u Getsimanskom vrtu, da se on pretvara u konfuziju i u popuno skretanje sa uma kod svetih apostola. Tako se Gospod, hvala Bogu, posle vaskrsenja pokazao svojim apostolima i obradovao svoje svete apostole, i tada i polako i apostolima je bilo jasno. To je početak crkve, braću i sestre. Tako su apostoli počeli svoju propoved. To je bio početak crkve. Sad je njima bilo to jasno. Ko je Hristos? On je Gospod nas kao Bog, Gospod naš kao Bog, ali on je brat naš po telu. On je brat naš po telu, jedinorodni sin, on je arhipastir naš, on je naš istinski pastir, on je taj pastir koji nas vodi u zemlju obećanu, on je novi Mojsije, A naše je da ono što je nas on učio i pre svega učenje o njegovom krstu, da mi to živimo, taj njegov krst, i da kroz taj njegov krst da se mi udostojimo i preobraženja. I to je ta duhovnost koja se u pravoslavlju kroz vekove širila i pored mnogih stradanja i gonjenja. I danas u modernom svetu koje se menja strahovito, koje se globalizuje, ko malo prođe po zemljama, po kulturama, po društvima, pravoslavljima veliki ugled. Jeste što su oni tamo prilično nastradali, ali pogledajte njihovu crkvu. Ona dalje ne samo što funkcioniše, nego sve u sve većem sjaju se pravoslavlje obnavlja i produbljuje u svoju misiju u svetu. Mi kažemo na kraju svakog bogosluženja, otpusta, molitvama svetih, prepodobnih i bogonosnih otaca. Šta su to bogonosni oci? Mi ne znamo ko je ovdje među nama u ovoj sali bogonosni. To može da bude jedan najobičniji čovjek, ali koji ima ovakvu veru. On može da bude taj koji nosi Boga od jedne generacije u drugi i bit će mnogi drugi. To će se vidjeti tek kasnije. To ovdje ne možemo znati, to sam Bog zna. Ali tako će biti u crkvi. Bogonosni oci i matere također, to su oni koji imaju veliku veru, koji su ispunjeni Duhom Svetim, u kojima živi oganj vere, oganj delanja, želju za ličnim podvigom, i oni prenesu od u tajni pravoslavlja, u velikoj tajni duhovnog života pravoslavlja i duhonosnog pravoslavlja, nose Boga iz generacije u generaciji, od roda do roda, iz roda u rod. Do dana današnjega i poziva nas, ko hoće, da se uključuje u taj život, u to preobraženje, u to nošenje krsta Gospoda našega Isusa Hrista. Evo, u mom izlaganju sam se držao kako su sveti oci opisivali značaj preobraženja. O tom praziku se može mnogo, mnogo govoriti. Sveti oci su se mnogo zadržavali kod ovog praznika i naročito i kod pitanja da sveti evanđelist Jovan da nije pisao. Eto, vjerovatno upravo iz tajanstvenog tog razloga da nam ukazuje da to mora po neki put nešto u evanđelju da bude što nas podstakne na dublje razmišljanje. Tako se radujem što sveti oci i dana današnjega nam daju ovu mogućnost da duhovno razmišljamo o prazniku preobraženja i da to bude podstrek i mi da hodimo putem svetih otaca i da se uključujemo u njihovo shvatanje duhovnog života.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje arhimandrita Andreja Ćilerđića, novoizabranog episkopa Remezijanskog, o značaju praznika preobraženja gospodnjeg, koje je održao u navečeri ovog praznika u petak 18. avgusta u prostorijama Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici.